Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 22 de Augusto 2013. Lau desiro esprimita de Papo Francisco, la Papa Academio pri Scienzoi kai la Papa Academio pri Socialai Scienzoi cune cun la Monda Federazio de la Cattolica i Curazistai Associoi aranjos en Vaticano la 2 kai 3 de novembro preparan labor grupon por pristudi la commerzadon de homai estuloi cae la modernan sclavezon, cae por constati ciu gian realan situazion, ciu la eblezon de agad plano por batali contra utiui fenomenoi. L'aula mondo organizagio della laboro, en tute estas 12,9 milionoi la victimoi de trud laboro. Al citiu nombro, aldonigas tiu de prescau 2 milionoi da personoi victimoi de sexa commerzado. Tragicai estas ancau la statisticoi pri la commerzado de homai organoi. Prescau 12,000 personoi, al ciui, per diversai trompoi, oni forigas lau ne legia maniero hepaton, renoin, pancreason, corneoin, pulmoin, au foie ec la coron. Damasco, la mondo spectis consternita la bildoin el Sirio, quie attaco eble per chemiai armiloi causis la morton de pli ol 1,200 personoi, multai el ili infanoi cae virinoi. La operazzo ocasis hierau en la oaso de Gouta, sud oriente de Damasco. La oppositio accusas la regimon de Assad, quiu neas ainan culpon, cae parolas pri manipulado de inform fare de Hamas comunichiloi. Tiu ago estus politica mem mortigo, declaris la registaro de Damasco, quiu, lau Moscovo, pretas havigi plei grandan cun laboron alla inspectoroi de unuigintai nazioi ce estantai en la lando. Giuste al unuigintai nazioi sin turnis la Araba Ligo, petante la urgian arigon de la Securezza Consilio. Sia flanque, la Franza ministro pri exterlandai aferoi, Laurent Fabius, diris che se la attacoi per chemiai armiloi en Sirio estos confirmitai, cae se la Securezza Consilio ne povos alpreni ainan decidon, estos necesse respondi per la forto en aliai manieroi, tamen li excludis la alsendon de soldatoi sur loken. Washingtono estas certa che Damasco usis la chemian gason, dum Moscovo accusas la Sirian opposition. Nov Delhio. Inter timo cae crescantai securezzo rimedoi, la cristana comunumo en la districto de Kandahamal, en la Hindia stato Oriso, sin pretigas por soleni la quinan datrevenon de la comenzo de la contrau cristanai pogromoi, ciui comencigis la 12 de Augusto 2008. Inter Augusto cae octobro de tiu iaro, post la murdo de loca hinduista estro, cae de quelcai el liai sequantoi, fare de gruppo de maoistai ribeluloi, gruppoi de hinduai extremistoi sen bridigis veran chason al cristanoi, cun murdoi, sex perfortoi, rabado cae detruato de domoi, pregeioi, lerneioi. La resulto della perfortoi estis tragica. Pli ol 100 mortintoi, 56 lau officialai datumoi della registaro, 1,000 da vunditoi, 415 villagioi concernatai della tumultoi. Quin iaroin poste, pli parto e la problemoi restas nesolvita. La negado de justezo alla victimoi, la mal rapidezzo della reconstruo de domoi cae pregeioi, la mal securezzo en ciu estas ancora devigata i vivi hodiau la cristanoi della regiono. Malgrau l'attimo de represalioi, la cristana comunumo firme intensas soleni la datrevenon per serio da pazzai iniziatoi. Inter ili estos pazza marciado cun representantoi della civila sozio cae de organizagioi por la homai raitoi. Por ocase, oni liveros alla autoritatuloi de stato Oriso memorandon por peti justezon cae securezon por la cristanoi. Ancora el 9 del Gio, la registaro de Hindio studas proiecton por havigi malmulte coste mangiagioin al pli ol 800 milionoi da homoi. La iniziato proponas disdoni cun controlitai presoi de 1 gis 3 rupioi contra u ciu kilogramo, 5 kilogramoin da cerealoi monate al ciui plei malriciai en la lando, pli ol 800 milionoi da homoi el tuta lo giantaro de 1,2 miliardoi. La tuta nutrada programo estis proponita della reganta partio plurfoie, cae plurfoie malacceptita della Parlamento, char gi estis taxata tiom multe costa che gi povus endangerigi la finanzoin de Hindio. A mano, la registaro de Jordanio aprobis proiecton egal valoran al 980 milionoi da usonai dolaroi por cun ligi la rugian maron cun la morta maro, cai tiel provisi aquon alla lando. Ni ne havas alternativon, ni povas revigligi la mortan maron, diris la ministro por la aquo rimedoi de Jordanio. La proiecto venigos 100 milionoin da cubai metroi da aquo iare, la celo de la sistemo estas akiri grandan kvanton da sensaligita akvo kaj samtempe kreskigi la akvo nivelon de la morta maro, kiu malkreskas ekde la 60-aj jaroj, kiam Israelo, Sirio kaj Jordanio komencis deturni kaj uzi la akvon de rivero Jordano, la sola natura alfluanto de la morta maro. Pyongyang, nova signo de malstrecigio de Norda Coreio. La presidente della Internazia Comitato della Ruggia Cruzzo, Peter Maurer, faris visiton al cefurbo Pyongyang. La lasta, simila visito, ocasis nur antaupli ol dudekejaroi. Maurer voyagis poste alla Sud Corea cefurbo. Iela centro della interparoloi cun la autoritatuloi della du landoi estas precipe la problemo della reunuigo de miloi da familioi disigitai della milito de 1950-1953. Ancora uel Coreio, la Corea Nazia Commissiono por Bioetico sendis alla Parlamento recomendon por la aprobo de legio kiu raitigu la cesigon de curazione al persono immortantai cai en vegeta stato. Tuia estis la reago de grandai partoi della civila sozio, inter ciui la catolicoi, ciui denunzas la volon della registaro, elusi eutanasion por malcrescigi la sanitara in costo in la lando. Plie oni timas la altan riscon che familianoi distordu la volon della malsanulo pro finanzai problemoi au por concheri lia in post lasagioin. Bogoto, la Instituto por Iura Medicino en Medellin, havigis alarmodona in datumoin pri la sexa misuso de infanoi en la lando, conigante che nur dum la unuai quin monatoi de la nuna iaro estis 2.456 casoi. Respondezai pri la perfortagioi estas 2 foioin el 3 lagepatroin. L'aula respondezuloi de locai neregistarai organizajoi, tio cio complicas la situazion, estas la manco de helpo centroi por sen familiai laborantai patrinoi, cae la manco de subteno fare de la registaro por la familioi. Asunciono, la episcopara conferenzo de Paraguayo en comunico esprimis indignon pro la murdo de 5 personoi la dexepan de Augusto en Tacuati. La 5 personoi mortigitai estis polizistoi, ciui patrolis en la areo. Ilin mortigis armitai gerilanoi de la Paraguaya Popola Armeo, ciu controlas la areon. La landa presidanto decretis excepto staton en tiu regiono, ciu inclusiva por tempan nuligon della constitutia i raitoi, cae li sendis la armeon por controli la areon. La logiantaro aprobis la decidoin della presidanto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.